Labadiena visiems, ačiū, kad atėjot pas mus į knygos, tėvo Antano knygos pristatymą. Ir mes truputėlį taip sutrikę dėl to, kad dar du žmonės, kurie turėjo dalyvauti ir kurie turėjo vesti tą pristatymą, iškrito dėl visokių ligų. Ir liekame mes, aš Silvija Knezekytė, tos knygos dailininkė ir tėvas Antanas knygos autorius, tėvas Antanas Saulaitis knygos autorius, liekame mes dviese pasikalbėti apie tą knygą su jumis, ją pristatyti ir tiesiog pasidalinti, ką norėjom tą knygą pasakyti. Tėve Antanai, gal jūs pirmas?
Aną dieną praėjo pro artumos tą staliuką, kur pasirašinėjo knygas, praėjo vyskupas Kėvalas. Ir pažiūrėjo, sako, turėtų kiekvienas kunigas įsigyti. Tai man taip gražu, nes vienas iš tikslų buvo gal koks kunigėlis, ypač kuris dirba su jaunimu, susidomėtų, ką visuotinė bažnyčia daro jaunimo sielovados rytį, kuri ryšasi su liturgija, su sakramentais, su laidotuvėm, su kitais įvykiais. Vietoj, kad rašyti apie sakramentus, visas taisyklės, kokias nors, kur galim kitur, aš maniau, kad geriau iš patirties duoti pavyzdžius, kurie tą patį pasako. Pavyzdžiui, dar šiandien, įsivaizduokit, 60, 59 metai po to, kai buvo pakeista, dar ateina žmonių krikštyti savo vaiką ir klausia, koks vardas, sako, ar tikras vardas ar krikšto vardas. Tas yra pakeista 63 metais. Dar niekas čia nebuvo gimęs. Nu, kiekvienu atveju labai seniai ir dar tas nežinoma. O labai svarbu, kad žinoti, kad kaip tėvai vadina, taip Dievas vadina. Nėra netikrų vardų, yra vaiko vardas. Ar šventojo, ar nešventojo, nesvarbu, toks, kokie tėvai vadina. Čia tik pavyzdys. Yra daugybė dalykų sielovadoj, kur galima kūrybingai daryti, patraukliau, paprasčiau, tiesiogiai, nesudėtingai. Ir tas galioja ne tik mišiom, bet visiems kitiem atvejam. Ir daug plačiau pasinaudoti tais Dievo malonės ženklais, negu mes įsivaizduojam. Atsimenat, nu ne jūsų, bet mano jaunystėj būdavo, kad ligonių patepimas tik tai, kai žmogus jau miršta ir tada tik reikia pašaukti kunigą. Man yra atsitikę, kad pašaukė, nulėkiau kaip vidury nakties 2 valandą į ligoninę ir 15 minučių po to mirė. Yra buvę, kad nulėkė irgi 3 ar 4:30 nakties ir žmogus nemiršta ir žmonės taip pergyvena, kad nenumirė. Kunigas atvažiavo, žmogus sunkiai serga, vargsta, uždusęs ir visa kita. Būtų geriau, kad numirtų, bet net ir kunigo pastagos nepadėjo greitai numirti, kaip tas vadinti, išlydėti pas dievulį. Tai čia yra truputį tokia apžvalga šių sakramentų šventimo ir reikšmės šiandieniniai bažnyčioje. Yra ir kitų pavyzdžių, kurie padeda suvokti, ką žmonės išgyvena, ypač jeigu nesi to išgyvenęs. Sakysi, man buvo labai didelis dalykas, irgi čia, kaip visada, striokas. Man skambina, sako, kad Erika miršta, ar gali greit atvažiuoti į ligoninę. Bandau atsiminti, kas Erika, aš maniau, kad mama, šeimos mama, pasirodo dukrytė, 1,5 metų mergytė. Miršta vėžių, tas labai retai būna, kad toks mažiukas vėžių. Ir mes ten aiškinamės, yra parašyta knygutėj. Mama baisiausiai susirūpinusi, kad jai bus šalta dangui, nes jį guli. Ta mergytės tik su tokiu čia tuo mažu rubeliu ir visa plika, oda visa matosi. Tai tada aiškinome jai, kad ten nėra šalta, tai sako, į ten nieko nepažįsta. Ir buvo močiutė. Močiutė sako, jo, bet dėdė Juozas yra tenai. Ir dar kažkas kitas, tai jie žinos ir ją pasitiks ir ji turės, kas ją globos. Čia nereikia didelės teologijos, čia yra jausmų ir įsitikinimų toks gražus. Ir aš pats panikoje su ką reikia daryti. Ir atėjo protestantų kunigas, kurios specialybė yra padėti šeimom, kurios praranda vaiką, kas yra vienas iš skaudžiausių gyvenimo dalykų. Ir jis taip gražiai su mumis padirbėjo, aš nežinau kiek, nei 15 minučių, bet taip nuramino, išlygino iš kažkas pasakiško. Tai irgi tokius pavyzdžius, kokie yra bažnyčios tikinčių ištekliai ir su tuo pasidalinti. Ir kadangi yra apsakymai, o ne taisyklės, tai man atrodo lengviau suprasti, lengviau skaityti, kaip tokie, kaip pasakojimo, kaip kokia nors pasaka, bet už jos glūdi ir ta bažnyčios, tas visas tūkstantmetis paveldas. Galiu dar vieną papasakot? O, žinot, mes esam labai griežti, ar ne? Į bažnyčią susirenkam ne tik mes, bet būna nusidėjėlių. Tų žmonių, kur vėluoja į bažnyčią ir vaikai jų laksto po bažnyčią ir triukšmauja. Ir paskui dar tie blogi, kur kitaip atrodo ir kitaip apsirengia ir dar kas nors kita. Tai mes turėjom labai gerą dėstytoją čia prieš 100 metų, kai aš mokiausi, buvau jėzuitų seminarijoje. Mūsų dėstytojas buvo vienas iš specialistų, pirmykštės bažnyčios specialistų. Vienas iš tų, kur surado visokiausių dalykų. Ir yra toks pavyzdys, kad romėnų laikais, ten pirmus 3 amžius, būdavo 4 mirštamos nuodėmės, kaip mes sakydavo, mirtinos nuodėmės. Nužudyti žmogų, atsisakyti tikėjimo, garbinti svetimus dievus ir dabar 4. Išardyti šeimą. Ne skirtis, bet išardyti šeimą. Irgi reikia atkreipti dėmesį. Tai dabar anais laikais vienas senelis jau jaučia, kad jis mirs ir jis pašaukė savo anūkėlį, paprašė nubėk pas kunigą ir paprašy, kad pas mane ateitų. Tas senelis buvo atsisakęs tikėjimo viešai, pagarbino svetimus dievus tuo smilkalais ir dabar jis jau miršta, aišku, nori susitaikyti. Tai anūkėlis nubėgo pas kunigą, kunigas guli lovoj, negali atsikelt, serga. O tais laikais komuniją laikydavo namie, spintoj. Aš žinau, kad čia nieks neatsimena, nes čia visi jauni yra. Bet aš atsimenu, anais laikais iš bažnyčios visi parsineždavo ir spintoj laikydavo komunijos. Ne šitos, kur mes dabar turim, bet tikrą duonytę. Ir dar būdavo vyskupai sakė, prižiūrėkit, kad pelės neėstų jūsų komunijos namuose. Tai tas kunigėlis paėmė komunijos gabalėlį, padavė anūkėliui ir sakė, tu nuneš savo seneliui, jis supras, kad Eucharistija yra pagrindinis susitaikinimo sakramentas. Ne, viskas, visos sąskaitos išlygintos suvestos. Tai tokių pasakojimų čia, aš pusę knygos jau atpasakoju.
Ne, pusę knygos tikrai nėra, nes knyga didesnė ir jinai apie visus sakramentus ir daugiau. Ir kaip aš ją skaičiau ir perskaičiau ir paskui bendradarbė, kuri dar dirba ir su jaunimu, su sutvirtinamaisiais, klausė apie ką ta knyga ir kaip šita knyga, kam jinai labiausiai tinkama, kaip aš ją galėčiau apibūdinti, nes vis tiek nespėjo dar perskaityti, mes ją tik tai prieš savaitę išleidom. Tai aš taip norėčiau su ja bekalbėdama išsiaiškinau, kad ta knyga vis tik tai yra tiem žmonėms, kurie nori suprasti, kaip gyventi tikėjimu, kaip gyventi sakramentais ir suprasti per pavyzdžius, nes kitos knygos būna per daug teologinės, per daug aiškinančios kažkokiu teoriškai, o šita knyga apie sakramentus paaiškina praktiškai. Matai vieną pavyzdį, kitą pavyzdį, kažkokį elementą, yra juostelė citatos ar iš švento rašto, ar iš katekizmo, daugiausiai tai yra jaunimo katekizmo, jukėto, nes vis tik tai yra vėlgi ta knyga gal daugiau skirta jaunimui, kuris sutvirtinamo amžiaus jaunimui ir paskui suaugusiems, kurie atranda tikėjimą, kurie galbūt nėra taip giliai įsigyvenę nuo pat mažens, o gal ir tiems, kurie įsigyvenę. Bet tiesiog, kurie nori patirti tą tikėjimą ne tik teoriniam lygmenyje. Ir kažkaip, tiesiog tai yra, tą knygą perskaičius, manau, galima labiau suprasti, kaip gyventi tuo tikėjimu kasdienybėje. Nes tas ir pavadinimas, sakramentai kasdienybėje. Ir paskui, mes su tėvu Antanu esam bičiuliai kokie jau virš 20 metų. Taip, nuo vienos jaunimo stovyklos, kur tėvas Antanas mums vedė tokius mokymus truputėlį ir žygį, ir kažkaip mes su juo pabendravom ir aš pagalvojau, kad tada aš irgi buvau kokiu dar 20 metų maždaug, ir pagalvojau, kad mano gyvenime vis tik tai tie pasakojimai bendraujant su tėvu Antanu, kurį dalį aš čia jau esu girdėjus iš jo pasakojimų, jie vis tik tai davė tokį, man visai kitokį vaizdą to gyvenimo kaip krikščionio, kaip kataliko, kaip katalikės, kitokį vaizdą ir kitokį supratimą, negu aš būčiau šiaip kažką labiau tokio teorinio girdėjus. Aš iš tiesų šitą knygą skaitydama atpažinau savo tokio bendravimo su tėvu Antanu savo, kaip aš pati augau savo gyvenime ir tikėjime. Tai toks, čia mano biški liūdimas apie tą knygą, kad kodėl ją taip, tas tada tikėjimas pasidaro tiesiog labai paprastas, kasdieniškas, nėra tik tai ėjimas į bažnyčią, arba tiesiog tai yra tokia pati kasdienybė, kaip ir atsikėlimas, ėjimas į darbą, bendravimas su draugais. Nežinau, dabar jūs tėvą Antaną dar ką pasakykit.
Taip, aš pasakysiu apie iliustracijas. Kai aš per pirmą karantiną parašiau tuos žodžius visus ir paskui klausiau, aš galvojau, kas galėtų išleisti. Ir buvau Artumos redakcijoje Kaune ir aš paminėjau Silviją, jis sako, Artuma gali išleisti. Tai išsprendė tą klausimą, kas tą darytų. Ir tada, aišku, kaip jau sakė, mudvi draugaujam jau kiek metų, tai būtų taip gražu, jeigu Silvija galėtų iliustruoti. Ir jis sugalvojo vietoj, kad viena galimybė buvo paimti nuotraukas, ypač iš jaunimo sielovados, iš skautų mišių stovykloje arba kokio nors, nežinau, dar kiti dalykai, kur jaunimas daro ir Šventų Jonų bažnyčios, ir kitur santokų, dar kažkas. Nuotraukas irgi gali padaryti. Bet jis sugalvojo tuos raižinius įdėti, linoleumo raižinius. Tai kai aš pamačiau viršelį ir paskui visus šimtus, nežinau kiek yra raižinių, kaip mes žadėjom suskaičiuoti. Pamačiau abu tuos viršelius priekinį ir galinį. Tai man atrodė taip, kaip koks debesėlis Dievo malonės eina per tą knygą, taip gražiai sudėti tie raižiniai. Be galo gražus ir tokie lietuviški, liaudiški. Gali išimti visus žodžius ir palikti kražinius ir bus labai graži knyga. Tai jos vertė yra nepasakiška su tais ražiniais. Ir net kaip į tokį mažą kleckiuką, 4 žmonės išražyti ir dar kažką kitą šuniuką, tai yra pasakiškas darbas.
O gal vis tik tėvė Antanai papasakokit, kaip tą sugalvojo tą knygą, dėl ko sugalvojo, tai supratau, bet kaip, ar čia karantinas lėmė, kad neturėjot ką veikti,
ne.
Ar jau anksčiau?
Ne, aš nebesu toks jaunas, kaip aš buvau, tai kai aš buvau tik senas, nesenesnis, tai galvoju, norėtųsi palikti savo patirties kitiem, nes kas iš to, kad aš mačiau pasaulio ir dirbau įvairiose bažnyčiose, skirtingose kultūrose ir tik savo nusinešė į kapus. Geriau yra pasidalinti su kitais. Tai todėl čia yra surinkta ne tik tai iš Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios ar iš jėzuitų sielovados, bet ir iš kitų šalių. Ir kartais yra, ką girdėjau iš pasakojimų, kaip pavyzdžiui paskaitoja apie tą pirmykštės bažnyčios Eucharistijos atvejį. Tai aš atsisėdau ir per valandą surašiau visą planą pagal sakramentus ir visą kitą tokį lapą pasidariau. Ir paskui ėmiau ir rašiau. Ir žinoma, patikrinau, jeigu apie krikštą, kad viskas, kas svarbu, būtų parašyta. Jeigu žmonės nori krikštyti vaiką, gali paskaityti tą ir matyti visko, ko reikia, arba santokai, arba ligonių patepimas, kokių atvejų šeimose būna. Irgi prirašyta iš grinai iš gyvenimo. Tai truputį toks kaip, nu, kaip vadovėlis ar kas nors tokio. Ir yra tų dalykų, kur bažnyčia šiandieną daro, ne 19 amžiaus. Bažnyčios 19 amžius yra pats ilgiausias per 21 amžių. Dar nesibaigė. Galiu duoti vėl pavyzdžių. Mums visiems rūpi vaikai, jaunimas. Jie yra, kas ateina po mūsų, po jūsų. Tai vis kalbama apie krikšto amžių, ar ne? Geriau, kad pirmą suprastų viską, paskui tik tai krikštyt, kai žinai, ką darai, o ne, kad čia kūdikėlį krikštyt. Arba kaip yra su komunija ir koks vargas yra su komunija ir su išpažintimu arba susitaikinimo sakramentu. O normali bažnyčia, pasaulinė bažnyčia, tai išsprendžia kitaip, negu mes darom. Vaikai pirmoji klasiai pradeda ir antroji klasiai priima komuniją. Ir 2 metus dar, tai iki 4 klasės, jokių išpažinčių, tik bendros susitaikinimo pamaldos. Ir tada, kai pamažu pradeda vaikas suprasti savo atsakomybę už savo veiksmus, tada pamažu būna irgi bendruomeninis susitaikinimas ir paskui tik vėliau jau eina, kaip mes į tą, aš noriu sakyti, būdelę, į klausyklą siunčiam tuos vaikus. Ir yra vis ugdymo prasme, pedagoginiai, auklėjimo yra daug geriau. daug geriau veikia. Vaikai labai gerai supranta tą bendruomeninį dalyką. Prieš tai, kai asmeniškai didžiausias rūpestis yra tas nuodėmių skaičius. O čia yra visai kitaip, kita visai sistema. Arba papasako apie sutvirtinimą. Kai dirbau Matulaičio misijoje prie Čikagos lietuvių parapijoje, kuri vadinasi Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija, mūsų pasiruošimas sutvirtinimui užtrukdavo metus. Ir turi būti 14 metų amžiaus, kai pradeda. Bent 14. Ir atėjo moteris, ne taip seniai atvykusi iš Lietuvos, su savo dažna ar berniuko ar mergaite, ir nori įrašyti, ruoštis sutvirtinimui. Tai sako, čia užtruks metai. Pradeda gegužės mėnesį ir už metų rugsėjo mėnesį ir kada yra sutvirtinimas. Tai sako, bet mes Lietuvoj, tai mes 2 savaites vasarą turėdavom ir sutvirtindavo, kaip čia yra. Sako, pas mus yra metai. Tai eisiu pas amerikiečius. Ir Grasilda Reinytė, kuri tą darbą dirba, ji nusišypsojo ir nieko nesakė. Pas amerikiečius ruoša yra 2 metų. Ir dabar jau Matulaičio misijoje yra 2 metų. Taip kaip priklauso pagal šiandieninę tvarką. Yra be galo įdomiai padaryta, kur gauna sąsiuvinėlį tokio popieriaus ir užrašyti 6 artimo meilės darbai kūnui ir 6 artimo meilės darbai sielai. Aš niekad jų nemoku išvardinti. Nemokantį pamokyti yra Evangelijoje viskas. Alkana papenėti ir taip toliau. Tai jie tą gauna beveik pirmom dienom ir turi visą vasarą nuo gegužės mėnesio ir paskui mokslo metus tuos dalykus atlikti. Ir labai gražiai atlieka. Jaunesnį pamoko mokykloj, ten eina į maisto banką padirbėti, dar kažką. Ir taip skirtingus dalykus susiranda šeimos ir kartu su tėvais daug kartų daro. Tai tas irgi suartina, nėra tik tai, kad tas vaikas ruošiasi, o tėvai kažką kitą daro. Pirmos komunijos ruoša yra vaikai ir tėvai. Niekad nėra tik vaikams, kaip mes, kad turim dabar. Turi būti bent vienas suaugęs su vaiku. Jei negali tėvas ar mama, tai močiutė ateina. Arba krikšto mama ar krikšto tėtis. Bet ta turi ateiti bent dviese. Ir tada visa šeima įjungta. Vietoj, kad tie angeliukai mokomi, o visi kiti lieka, ką jie išmoko. Ką jie pergyveno prieš 20 metų ir neturėjo progos suaugę apmastyti, ką tas viskas reiškia, kaip tas veikia. Tai tokių dalykų pridėta. Arba gal, aš nežinau, kiek mums čia esantiems pasitaiko tokie sunkūs atvejai, laidotuvių atvejai. Bet man liko visiem amžiam čia įrašyta ir aišku įrašyta knygoje tokia. Jauna mama čia Brazilijoje, Rozelijos vardas, Sinkevičiūtė, ji turėjo dukrytę ir mirė 4 metų. Švento Juozapo lietuvių parapijoje buvo mišios ir kapinės visai netoli, aš nežinau, kiek paėti, 20 minučių. Tai visi žmonės eina pėsti. Ir jie jau norėjo tos mergaitės karstą nešti, baltas karstelis. Brazilijoje nėra medinė, yra tik mediniai rėmai ir medžiaga aplinkui. Tai taip, kad tas karstas sveria kaip kokia kuprinė. Ir Rozely mama paėmė tą karstą ir pati neša, o kiti nori padėti. Sako, Dievas mums ją davė, mes Dievui atiduodame. Ir pati visą nešė iki galo. Tai kokia pamoka, ne dėl dukrelės ar sunelio, bet ir kai laidoji močiutė. Močiutė arba broliai ar seserį ar vyrą ar žmoną. Dievas mums davė, šitos metus mes kartu buvom, mes Dievui atiduodam. Yra toks gražus būdas suprasti, kad čia mirė yra skaudu, bet nėra galas, yra pilnatvė to, ką Dievas mus sutvėrė. Tai tokių čia yra. Yra ir juokingų dalykų, tik aš neatsimenu. Daviau paskaityti keliem dar žmonėm, mūsų, aišku, Elvyra Kučinskaitė, kalba visą laiką taiso, daugumas mano tų knygelių Lietuvoje rašytų. Tai mes esam aptarę kai kurios tos dalykus. Manęs kitur prašė išimti, aš buvau įdėjęs vardus, taip kaip Rozely Sinkevičiūtės aš įdėjau. Man atrodo, jį tokia didvyrė yra, kad niekam nepakenkė, čia buvo prieš daug metų. tos knygos vis vien nematys tai Brazilijoje. Ir rūpėjo, kad yra nuostata, sakysim, apie vaikų liturgiją stovykloje. Aš duosiu pavyzdžius. Viena taisyklė yra, kai yra vaikų mišios, galima praleisti visą žodžių liturgiją. Kodėl? Nes visa diena jau yra užsiemimas, ar ne? Mes nesimušam ir nesipešam, mes žaidžiam, kartu mokomės apie gamtą, dainuojam, pasakojam, rankdarbius dirbam, nežinau, ką darom, džiaugiamės gamtą, žiūrim, kaip laumžirgiai gimsta. Čia nieks dar to nedarė, teisingai? Nu, vat. Tai tuos stebuklus ir tada tik tai visuotinė malda ir antra mišių dalis. Ta patį darom su suaugusiais, jeigu yra rekolekcijos, visokie šventi pokalbiai visą dieną ir dar vėl iš naujo turėti. Užtenka nuo visuotinės maldos pradėti. Tokia yra nuostatai. Bet nieks to nežino, nes neįdomu, kas yra bažnyčioje 21 amžiuje. Mes liekam 1800 kažkokiais metais. Ir daugybė kitų atvejų yra, kur, kaip ką, kas pritaikoma, kaip daroma. Tai čia yra įdėta tokia nekaltų būdų į pavyzdžius, kad žmogus visada gali pasitikrinti kanonų teisė ar liturgijos nuostatuose. Ir tada ta sielovada tampa kitokia, yra kitas būdas dalyvauti. Aš vienas katekizmas, UCAT, žinot, toks geltona knygutė, kur visi sutvirtinamieji gauna. Ten yra padaryta popiežiaus Benedikto laikais. O jis toksai griežtas ir teisės, ir kanono teisės, ir visa kita. Ir toks griežtas katekizmas. Labai įdomu. Ir viena ištrauka įdėta, kur kažkas sustabdė mane, sako, parašyta, kartais pamokslas sako pasaulietis. Tai sako, negali būt, kad tam katekizme taip yra. Ir nurodyta vieta, nu, pasižiūrėk ir parašyta. Bet kas iš mūsų tą yra girdėję? Va, tai tas, kad yra mūsų bažnyčia yra gyvas kūnas, ne muziejus. Tai bažnyčia žmonės. Tai tokiu būdu aš tikiuosi, kad bent vienas kitas, ypač kas dirba su jaunimu ar mokytoju ar kas, ar, aišku, ir tėvai, pamatytų, ką mes galim pritaikyti, padaryti, kad būtų priimtiniau tiem, kurie šiaušiasi ar ką, kaip juos įtraukti, kaip sudominti, kaip neatstumti. Kaip priimti, kaip daro, ką daro bažnyčia.
Šiaip noriu dar pasakyti, kad čia šita knyga yra turbūt vienintelė, kur tėvas Antanas pats parašė be klausinėjimų. Nes visos kitos knygos, kas nors užduodavo klausimus ir iš tų klausimų susirinkdavo knyga. O šita knyga yra būtent tėvo Antano pasidalinimas savo, kaip jisai pats sakė, savo patirtimi, kad jinai būtų. Ir dabar iš tiesų gal jūs turit klausimų, nes, kaip jau sakiau, mūsų moderatoriai iškrito dėl ligų, tai mes čia patys vieną knygą pristatinėm, tai iš tiesų gal jūs turėtumėt kažkokį klausimą ar apie knygą, arba šiaip.
Išmoksti skaitybą, ar ne, kas daroma jaunimo sielovado, man reikėdavo jezuitų reikalais prieš 40 metų turbūt pradėjau, reikėdavo skristi į Romą, į posėdžius, tai aš vis nubėgdavau į skautų parduotuvę knygų, ieškoti, jie turi labai puikias jaunimo sielovados knygas, ne tik skautų, bet mokyklos, ir taip to yra pasakiška. Ir kadangi mokėjau portugalų kalbą, tai galiu ir skaityti itališkai. Tai daugybę ten medžiagos radau ir išvečiau lietuvišką ir visą kitą, naudojau pats. Kitiem pasiūlio yra toks asuvinys rinkinėlis stovyklai, kur sielovadai, jaunimo sielovadai stovyklose, mokyklose, taip toliau galim naudoti, kur yra daugybė tos medžiagos, jau naudojamos medžiagos. Tai iš ten pasisėmiau. Paskui Brazilijoje, kaip žmonės kaimuose, parapijose, vargingose vietose, kur kunigai retai būna, kartais tik kartą per metus, o žmonės visus metus susirenka bažnyčioje sekmadienį, savo šiaudinėje ar kokia įbe būtų bažnyčioje arba koplyčioje. Tai ir kas nors iš žmonių praveda. Jungtinėse, dabar man 8 metai turbūt Lietuvoje šį kartą, aną kartą buvo 9 metus, dabar man atrodo 8, ir prieš išvykstant iš jungtinių 14 metais, galvoju, reikia truputį atsinaujinti, tai jezuitų universitete lankiau vasaros semestrą ir buvau grupėj, svaizduokit, kaip pasitaikė, mes buvom 4 žmonės, aš buvau ir 3 moterys, kurios visos 3 buvo 2 klasės mokytojos. Ir vasarą lankė kursus, sielovadinius kursus. Tai kiek aš iš tų 3 moterų išmokau apie 2 klasės vaikų krikščionišką tą ugdymą. Ir žinoma, viskam yra knygos ar medžiaga, nėra tik nuogirdos, bet viską galim patvirtinti ar papildyti. Tai...
O gal jūs dar papasakokit apie tą atvejį, kur Brazilijoje lankėt lietuvių šeimas ir buvo viena senutė slaugė Marti. Nes yra vienas šitoj knygoje toksai atvejis, kur gal iš kitų kultūrų, kad irgi jūs jėzuitai pasiskirstėte lietuvių, nes lietuviai vis tiek išsibarstė po didžiulę Brazilijos, nežinau kokią teritoriją, bet kad lankyti irgi tas kas šeimas nors kartą metuose ir buvo, kad viena šeima, kur sūnus lietuvis, tarsi lietuvių kilmės, mama serga, sūnus turi priklausomybę alkoholiui ir Marti, kuri yra juodaodė, išmokus lietuvių kalbą, kad galėtų su savo Anita kalbėtis ir ją slaugyti. Tiesiog kažkur kaimelyje Brazilijoje. Tai čia toks tokių pavyzdžių.
Vargingą šeimą ir ji kalba lietuviškai kaip iš kaimo atvažiavus. Ir jos abu berniukai, ji juodos spalvos moteris, ne nuo kavos, bet nuo gimimo. Ir abu berniukai buvo gal 16 ir 14 metų, ar 15 ir 13. Puikiausiai jis su jais lietuviškai kalba, nors jos vyras turi priklausomybę gėrimui ir nesirūpina šeima. O ji ištikimai savo namuose prižiūri tą močiutę ir tie vaikai kalba. Ir jie dalyvavo, tie berniukai, lietuviškoj stovyklose, lietuviškoj veikloj. Ir vienas tik buvo iš Kalifornijos, toks lietuvis kaip aš Amerikoje užaugęs, tik už mane, tada jau jis buvo senesnis. Aš jį vežu kažkur ir tie berniukai sėdi tam autobusiuke, Volkswagen autobusiuke už mūsų. Ir jis pradeda šnekėti maždaug, kad čia nemoka žmonės lietuviškai ir taip toliau. Ir jis mato juodus, tai jau jam iš jungtinių, žinot, yra truputį kitoks jausmas. Tie berniukai sėdė, aš į ūsus nežinau, ar šypsotis, ar siusti. Jie puikiausiai lietuviškai, jis apie juos šneka, kurie čia sėdi. Ir kai išlipa, jie lietuviškai su juo atsisai, tas žmogus nežinojo, kur dėtis. Ir tas viskas yra dėl tos vienos marčios, kuri ir vyresnę kartą, ir mažesnę kartą taip gražiai auklėja. Tai parodo tą didžiulę įvairovę mūsų šeimos, kokių dalykų būna mūsų šeimose. Ir kurios užtinki, kai taip labai plačiai reikia važinėti, žmonės lankyti trumpai ir kaip tas viskas vyksta. Žinot, koks geriausias būdas yra. Ir labai gerai veikia, išskyrus, kad mes Lietuvoje to nedarom. Tas yra įvesta 73-74 metais, tai ne taip seniai, 50 metų, kaip įvesta bažnyčia. Ir tai yra bendruomeninis susitaikymo sakramentas. Yra 3 būdai išpažinčiai. Vienas yra, kur mes gerai žinom, kur ateini pas kunigą, tenai slaptai, patamsi ir visa kita. Antras būdas yra, kur susirenka visi ir tada yra bendruomeninė išpažintis. Ir kiekvienas paskui eina dar pas kunigą, mes tą čia darome, papildomai, ko bendrai visa bažnyčia, jeigu čia yra bažnyčia, sakom, kai mums pritrūksta kantrybė su šeimos nariais. Ir ką tas liečia, atsiliepia, viešpatie pasigailėk, sakykim, ar ne? Tada, kai mes darbe kartais ten nusukam laiką arba paimam pieštuką ar ką nors. Vienas žodžiu, darbe kas nors netaip sažininga. Jeigu tas mane liečia, sakau, viešpatie pasigailėk. Čia Liutauras girdi, kada sakau, viešpatie pasigailėk, bet jis nežino, ar aš pavogiau pinigų, ar aš vėluoju į darbą, ar kažką kitą. Nesvarbu. Ir aš noriu žinoti, kad jis žinotų, kad aš nusidėlis, ir aš žinau, kad jis ir ji ir ji esam nusidėlį. Tai atsiliepiam viešai, aš išpažįstu, kad aš nusidėjau. Ir tada vis jo perinam 20 klausimų, tada kas nori prieina prie kunigo ir sako, dar aš labiausiai gailiuosi, kad ta ir ta. Ir kunigas duoda išrišimą kiekvienam atskirai. Ne, čia, kiek čia mūsų yra, būtų 2-3 kunigai ir prieini ir tyliai pasakai. Bet geriausias būdas yra, kurį įvedė visuotinė bažnyčia 73-74 metais ir popiežius Jonas Paulius II sustabdė 83 metais. Tai taip veikia stebuklingai, nes visi žmonės susirenka, aš atsimenu kaip šiandieną, pilna bažnyčia. Ir būna šitas bendra išpažintis, kai mes taip ir taip, kai mes užmirštam padėti artimui dar kažką, kai nešiojam pyktį savo širdyje. Ir tada visi kunigai, kurie bažnyčioje yra, jie duoda išrišimą visiems. Viskas yra bendrai ir visi gauna išrišimą. Įsivaizduokit, jeigu aš einu išpažinti, mes čia dabar išpažintume, tai bendru būdu, ir tada kunigėlis peržegnotų visus, jų visos nuodėmės atleistos, be atskiro pasakojimo. Koks yra palengvinimas viduj ir žmogus kitas iki išdrįsta ateiti ir sakyti, aš norėčiau pakalbėti apie šitą dalyką. Tai būdavo pasakiška, žmonės masiniai grįždavo į susitaikinimo šventimą įvairiais būdais, bendruomeniniu ir tuo asmenišku. Bet kai popiežius Jonas Paulius II tą nutraukė, tai to nebegalim daryti, išskyrus karo atveju galim ten tą padaryti, bet ne, kad mokykloje yra 500 mokinių ir būtinai reikia kiekvieną atskirai iškvosti. Nežinau, ar aš gerai paaiškinau, bet čia ir viskas tas yra dokumentuose, ne aš sugalvoju. Ir kaip tik padaryta vyskupų tam, kad žmonės galėtų lengvai prieiti prie tų visų išpažinčių nebuvo bažnyčioje iki 6-8 amžiaus. Tai kaip nors žmonės susitaikydavo ir susitaikinimo sakramentas yra Eucharistija. Čia tik priklauso nuo vyskupų, jie gali tą sutvarkyti. Būna, kad kai yra kokia nors epidemija ar kas nors tokio ir negalim žmonių pasiekti. Bet yra labiau, yra, nežinau, čia gal neapsimoka daugiau kalbėti, bet čia yra, ką bažnyčia turi iš bažnyčios lobio imti senų ir naujų dalykų.
Čia aš galiu vieną paskaityti apie išpažinti juokingą istoriją iš knygos. Tiesiog, aišku, galbūt čia, manau, mano atsakymas būtų tai paskaityti šitą knygą, nes tikrai jinai prijaukina sakramentus pagal pavyzdžius. Tai. Bet čia toks būtų gal šiaip linksmas pavyzdys. Kartą klausykloje girdžiu. Nusidėjau šventąjį dvasiai. Balsas nesuaugusio vaikelio. Kiek tau metų? 7. Besikalbant paaiškėja, berniukas jaučiasi labai įskaudinę savo mamą, maldaknygėje ieškojo, kaip tokia nuodėmė vadintųsi. Tame nuodėmių sąrašo gale rado, nusikaltimas šventąjį dvasiai neatleidžiamas. Štai kokia nuodėmė. Taip užgavo motina, kad nėra jokios galimybės susitaikinti.
Tas buvo 19 amžiaus vidury, ar ne per Vatikaną I, tas buvo paskelbta. Ir tas sustabdė visą šitą, ką popiežius Pranciškus bando daryti, kad visi žmonės dalyvautų per sinodus, per kitus pasitarimus, per tarnystės bažnyčioje. Sustabdė visą tą bendrystę ir vyskupų savo tarpę ir žmonių su kunigais ir visa kita. Tebe galioja, kai kalba sutartinai su visais vyskupais, kaip jų vyriausias. Tai ne kai jis sako, kad šiandien trečiadienis, o ne ketvirtadienis. Turi būti tikėjimo dalykai, rimti tikėjimo dalykai, vienybei su visa bažnyčia. Tai iš tikrųjų nereikalinga yra. Aš įstojau į skautus, kai buvau 6. Tas ne taip seniai buvo. Tuojaus po 2 pasaulinio karo. Ir tada turėjom labai gerus kapelionus, labai daug iš jų išmokau ir jau po kunigų šventimo, ne, dar prieš. Aš su tėvu Gediminu Kijausku jėzuitų stovyklose būdavau ir žiūrėdavo, ką jis darydavo. Paskui buvo kunigas iš Niujorko, pasaulietis, kunigas mūsų skautų kapelionas. Toks labai švelnus ir taip jis gerai veikė. Aš jam taip dėkingas. Mes kasdien turėdavom mišes tais laikais. Ir buvo dar anais, kai kunigas nusisukęs ir lotyniškai ir visa kita. Bet jis taip sugebėjo mus apjungti. Tai paskui aš visą laiką sakiau tą viską ir tada, kai su skautų kapelionas buvo milijoną kartų visokiose šalyse ir vietose, tai tą visą pritaikiau. Yra daugybė medžiagos, kaip aš minėjau, ir italų skautų, ir amerikiečių, ir kanadiečių, ir visų kitų kapelionų, ne tik katalikų, bet ir krikščionių, ar iš viso kapelionų, kurie nebūtinai yra kunigai ar kunigės. Visada yra kapelionas stovyklos ar kapelionė. Nesvarbu, ar yra kunigas ar ne. Pravesti tą religinę programą. Ir yra tokie dėsniai, kur galioja visada. Stovyklo yra tokie įvairūs vaikai, ar ne, kitaip auklėjimo šeimose, kad turi laikytis to vaiko, palaikyti to vaiko tikėjimo lygį. Ne visus vienodai, bet vaikai yra atskiri žmonės. Aš labai gerai atsimenu lietuvių stovykloje netoli Bostono, į vakarę jau visi eina gult, labai karšta, 40 laipsnių, palapinės, senoviškos palapinės šonai pakelti, tai gali matyti, ką viduj veikia. Ir visi šitie vilkiukai nuo 6 iki 11 metų jau lipa lovo, o vienas vaikščiojo kaip paklydęs palapiniai, neina gult, Antanas. Ir atsimenu ir pavardę net. Tai aš ne dėl to, kad jis Antanas, bet dėl to, kad jis klaidžioja. Aš prieinu ir susigaudžiau, visi lindo į maišą, kai į mėgmaišį kaip šeškai, ar ne, toj pašti. O šitas visada atsiklaupdavo melstis. Ir nieks kits nesimeldžia, jis nežino, kad jis manė, kad visi taip daro, kaip jie daro namuose. Tai tada jis atsiklaupė, mes pasibeldėme, jis įlindo į savo maišmėgį ir saldžiai miegojo. Reikėjo prisitaikyti prie to vaiko, atkreipdėmėsi į to vaiko. Panika, kad čia kažkas netaip yra. Tai čia iš skautiškos patirties. Nekalbant apie tą sykį, kai buvom su šitais geltonais šlipsiais, tai jie yra nuo 11 iki 14 maždaug. Iškilavom naktį, miške nakvojom ir paskui mišios iš ryto jie nusprendė, kad turi būti ant šito prieplaukos. Ežero prieplaukos, visi išeinam ant tų lentų ir ten susėdo visi, 20 keli ir aš gale, ir mes ten mišes turim, o pasirodo, kad ta prieplauka yra pastatyta ant dumblo. Ir tas visas svoris, aš sėdžiu, aš jau jaučiu, kad man dugnas mano jau šaltas nuo vandens, nes jau aš mirkstu, nusekė tas visas. Tai buvo toks su tam tikru krikštu, vandens krikštu mišes. Vaikai ne. Turbūt nesusigaudė, nežinau, bet man pačiam buvo linksma, kad iš to uolumo, ten, kur vaikai nori, ten darysim mišes. Aš turėčiau pagalvoti, nes yra daug metų, daug atvejų. Yra tokių, kur labai įspūdinga, sakysim, su skautais vyčiais, jie jau yra suaugę nuo 17-18 ir paskui dalyvauja ir tie seni vyčiai, 30 ir kiek metų amžiaus, naktį, vidurnaktį, ant tokio skautų vyčių kalno, vyriški balsai ir ne vaikučiai, bet suaugę žmonės. Visai kas kita po skaitinių vietoj, kad aš išdroščiau pamokslą ir išbarčiau visus nusidėlius. Gal turit, prašom, pasiūlyti mintį, pasakyti savo pastabą. Tai būna geresnis pamokslas, negu aš galėčiau sugalvoti. Vieną, du sakinėlius kas nors pasako. Tai... Bet čia geras klausimas, aš iki kitos knygos bandysiu atsiminti tokius atvejus. Jūrų skautų prie ežero, kai saulė teka. Žodžio liturgija vienoj vietoj, paskui toliau keliaujam dviračiais ir antroji dalis kitoj vietoj. Kai yra kelionė dviračiais kelių dienų arba laiveliais, indieniškais laiveliais, tai irgi padalinam. Vienoj vietoj tas, paskui kitoj vietoj kitkas, kitoj dar kažkas. Žiūrint, kokie žmonės, kokia aplinka, turi tikti visas giesmės, turi tikti. Ir metų laiko, ir proga, ir visa kita.
Ačiū labai visiems.